Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ганс-Йорг Петэрінг сустрэўся з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў. Івана Шульгу, які супрацоўнічае з тэлеканалам «Белсат», вызвалілі з прыёмніка размеркавальніка на Акрэсціна. У Віцебску на лініі электраперадач над заходняй дзвіной каля гадзіны лунаў бел-чырвона-белы сцяг.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. А сёння ў свеце. Не менш за 20 баевікоў забіты, 11 взятыя ў палон падчас аперацыі, якую праводзяць сілы міжнароднай кааліцыі афганскага ўрадавага войска на поўдні Афганістану. У аперацыі задзейнічаныя каля 15 тысяч салдатаў і 60 гелікоптараў. Войскі кааліцыі ўжо занялі большую частку гораду Марш правінцыі Гельмент, які лічыцца апірышчым талібаў. Прэзідэнт Афганістану Гамід Карзай у сувязі з пачаткам аперацыі заклікаў баевікоў скласці зброю. Ён таксама звярнуўся да вайскоўцаў з просьбай пазбягаць ахвяраў сярод мірнага насельніцтва. Лідар партыі рэгіёнаў Віктар Януковіч, паводле папярэдніх дадзеных абраны прэзідэнтам Украіны, заявіў у інтэрв'ю расійскаму тэлебачанню, што яго суперніца на выбарах Юлія Цімашэнка павінна пакінуць пасаду прэм'ер-міністра. Януковіч не выключыў правядзенне датэрміновых парламенцкіх выбараў. Паводле яго, адносіны Украіны і Расіі павінны быць сяброўскімі і прагматычнымі, а фармат адносіны Украіны з НАТО не будзе пашырацца. Януковіч заявіў, што расійскі чарнаморскі флот можа захаваць сваю базу ў Севастополі і пасля 2017 году, калі сканчаецца тэрмін двухбаковага пагаднення аб арэндзе базы. У Іраку адхіленая большасць апеляцый у палітыкаў, якім было забаронена ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах 7 сакавіка. Паводле прадстаўніка Нацыянальнай выбарчай камісіі было задаволена 26 апеляцыяў. Адносна 146 кандыдатаў забарона была пакінутая. Палітычны блок Іракія на знак пратэсту прыпыніў удзел у выбарчай кампаніі. Першапачаткова ад удзелу ў выбарах былі адхіленыя амаль 500 кандыдатаў. Іх абвінавацілі ў сувязях з партыяй Баас, кіруючай у часы Садама Хусейна. Пазней частка гэтых палітыкаў дамаглася скасавання забароны. Злучаныя Штаты адхіляюць патрабаванні Кітаю адмяніць сустрэчу прэзідэнта США Барака Абамы з Далай-ламам, духоўным лідарам Тыбету. Прадстаўнік Белага дома заявіў, што сустрэча адбудзецца 18 лютага, як і было запланавана. МЗС Кітаю патрабаваў адмяніць сустрэчу, каб не абвастраць і без гэтага напружаныя кітайска-амерыканскія адносіны. 13 лютага на другі дзень зімовых алімпійскіх гульняў у Ванкуверы праходзяць спаборніцтва па 5 відах спорту. Скачках з 90-метровага трампліну, забег на каньках на 5 кіламетраў, потым спаборніцтва па біатлоне сярод жанчын.